Слышите хлас цувола вас там дал. Стенник сико разве на цесту зведал. За границе, где кончи známý свет. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi, tajemství zní, skrytá pravda v nás probudí sny. Historie, věda, hvězdný prach, odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech, v hvězdách k sváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám, moudrost věku teď nabízí i vám.
No věda. Tak já vás moc vítám, vážení posluchači, diváci, všichni, kdo jste se pustili, kdo jste pustili teď televizi nebo rádio na svobodném vysílači CS, protože to máme první pořad, solo pořad ze Zdeňkem Sikorou. Zdeněk byl dost dlouho hostem přes rok u Jardy Chvátala, ale nakonec se dohodli, že si každý udělá svůj pořad. Takže Zdenda je tu dnes poprvně a je to středa, bohužel, nebo bohužel, to je jedno. Je středa dneska? Je středa, no. Ale patrně to vypadá, že bude dál pravidelně od března, myslím, se vysílat tento pořad. Pravidelně každých 14 dní v úterý o 19 hodin. Patrně místo Míry Zelenky, který je bohužel nějak dlouhodobě marot teď a zatím to vypadá, že ještě nebude moc vysílat. Tak zatím to nahradíme tímto. Takže, Zdendo, já tě moc vítám ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, Pavlíku, já tě taky vítám. Já jsem moc rád, že tady můžu být s tebou a zdravím samozřejmě všechny posluchače. Mm-hmm. Dobrý večer, anebo dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer. Vy, kteří se budete dívat ze záznamu.
Záznamu, přesně tak, ano. Dnes máme, vy, kteří se budete dívat ze záznamu, tak abyste sem nevolali, protože volat můžete samozřejmě. Dnes máme 28.1.2026 a když nahoru se budete dívat ze záznamu a uslyšíte tam, že můžete zatelefonovat na telefon, který máte i na obrazovce 608 12 14 19, to je pro ty, co poslouchají v rádiu, tak prosím do té reprize radši nevolejte, nebude vám to nic platný. Ale dneska jsme se domluvili, že můžete moc volat sem do vysílání. Dnes to možná bude trochu takový tolerantnější, ale jinak jsme se domluvili, že by to mělo být až poslední půl hodiny ve vysílání, to znamená poslední půl hodinu. No, tak. Ještě tady musím říci, že tento pořad jako seriál celý, který bude pokračovat vlastně každý 14 dní, jak jsem říkal, i když teď to bude už ještě příští týden, tak jenom jako za začátku je takový zmatený, ale pak už se to vlastně udělá tak pravidelně. Tak jsme nazvali, pokud jsme nevěděli jak, tak pak mě napadlo, já se přiznám, buď je to úplně blbej název, nebo ne, já nevím. Nakonec jsme se shodli, že by to nemuselo být špatný, protože Zdenda chtěl něco takového starodávného, něco takového z dob, já nevím, z těch 50. let, něco takového. A já jsem to teda, mě tak napadlo blesklo hlavou.
Něco lidského.
Mě tak prostě blesklo hlavou všeho mírům. Všeho mírům. A nakonec to vypadá, že to vůbec není špatný název. Musím se pochválit.
Tak prosím tě, no to tě políbil asi Duch Svatý, nebo já nevím, co, jako tě políbil, jako nějaká muza tam, tě políbila. Jo,
prostě. Úplně mi to tam skočilo.
Takže tam, já jsem ti chtěl za to poděkovat, hele Pavlíku, protože to je fakt, jako, mi se to líbí, ten,
to ne, není.
Je to moc pěkný ten název, jo. A
to není.
Ne, jako, jo, je to.
Hele, to není moje zásluha.
Já bych na to nepřišel, člověče.
Já taky ne, to není moje zásluha. To mi tam prostě nějak hoplo. Ničeho nic. Takže no, možná, tak že i k tomu
to je
se
super,
můžete...
To je super.
I k tomu se můžete nějak vyjádřit potom v tom, v nějakých těch... v tom chatu nebo kdekoliv, v těch komentářích. Pokud se vám někomu zdá blbý, tak to napište. Ale nebude vám to stejně nic platný asi. Ale můžete si vyjádřit svůj názor. Tak... Takže Zděndo, dneska asi začneme tam, kde se vlastně asi minule tak trochu skončilo s Jardou ještě. Protože, jak jsi říkal sám, lidi si o to psali, že to může být velmi, velmi dobré téma, a to je Antarktida. Víš, já bych to tady přece jenom mohl potom jeden napsat vždycky ještě. Ano, já to potom příště zkusím. Dobře, takže Antarktida. Myslím, že to nebude jeden pořad, že to bude víc pořadů, a ty už se o to prostě postaráš, aby to bylo velmi zajímavé, poučné a aby to něco přineslo každému, různé ty poznatky a doví co všechno okolo toho. Zděndo, možná, že to je ještě pár lidí, kteří tě neznají. Tak já bych byl rád, aby si se představil, co vlastně děláš, tak trochu, co jsi dělal, jak jsi se tady k tomu ke všemu dostal a tak dále, teda takový maličkou průnik. Jo, jestli můžeš.
Jo, jasně. Já jsem teda vyskočil ze studené arktické vody.
Ano.
Půjdeme dneska do studené antarktické vody.
Já tě tam hodím zase za chvíli.
Jo, ty mi tam tak chvilku hodíš, takže takže jsem moc rád. No, já jsem chtěl možná pro ty, kteří mě teda neznají z pořadu, kde jsem byl tady hostem, za což tedy velice děkuji za všechny ty krásné pořady. Jardovi ještě jednou jsem z toho velice vděčný, že jsem mohl u něho v pořadu působit. A tobě jsem vděčný, Pavlíku, za to a děkuji ti, že tedy mi nabídla, že mám možnost tedy vystupovat ve svém pořadu, který si nazval Všeho mírom, který se mně líbí. No tak co ke mně říct, no tak jste slyšeli v té písničce Zdeněk Sikora. já se přiznám, že dlouhou dobu pracoval v oblasti IT, zabýval jsem se prediktivní modely umělé inteligence v oblasti výroby a pracoval jsem taky na různých manažerských pozicích v různých korporacích. No a v podstatě celou tu dobu, ty léta a léta, pochopitelně ještě i předtím jsem pracoval trošku v akademické sféře a v církevní sféře a jsem spolupřekladatelem Bible pro 21. století, která vyšla v roce 2009 a byla to nejprodávanější kniha v roce 2009. Myslím, že do dneška se prodalo asi nějakých 150 tisíc nebo i více kusů. No a s tím, že jsem ty autorská práva nějak předal k tomu, aby se tak nějak dále rozvíjely i ta charitativní činnost, takže tohleto, no a
z toho vyplývá, že patrně vládneš mnoha jazyky, že když umíš takovéto věci, přiznej se, kterými jazyky vládneš, jestli se vůbec budeš pamatovat.
Ty prosím tě, myslím si, že to není důležité.
Ale je to dobrý vědět.
Já prosím tě, dobře, tak česky, slovensky.
To bych taky zvládl.
Tak zvládl, tak to tak dobrý. Polsky, anglicky, řecky, hebrejsky, latinsky, rusky, ukrajinsky, trochu německy, ale to se neodvažuji. Něco ještě bych řekl i z té francouzštiny. No a tak to asi je.
No to je dost, to je opravdu dost teda, to je opravdu dost. Hlavně ta hebrejština teda, to asi je docela náročné, že?
No, když už se teda na to ptáš, že jsem nečekal, že se mě budeš tady ptát na takové věci, no ale víš co, ta hebrejština, jako když se naučíš, první 14 dnů mě trvalo, než jsem se naučil ty písmenka, jak se to čte, protože takový rozsypaný čaj. Aha. No, ale potom jako nějak jsem se do toho celkem dobře pustil.
Máš na to vlohy.
Já tedy ještě než jsem šel jako do školy, jo, na vlastně ať už do Spojených států nebo potom i v Česku na Karlově univerzitě, tak samozřejmě jsem předtím už vlastně se učil sám tu hebrejštinu i tu řečtinu, takže jsem i předtím už trošku četl, takže jsem to měl trošku už navštěvované dřív, takže mi to potom samozřejmě jakoby a pracovali jsme na tom překladu dlouhá léta, takže to trvalo jako dlouhá léta, jo. Takže samozřejmě jsem měl trošku trénink, protože jsem se vždycky o tyhle ty věci nějaké historické knihy zajímal, tak takže je pravda, že jsem samozřejmě četl některé spoustu různé takové studie a hlavně Bible Kralická, takže tu jsem 3 roky studoval takové děje, různé překlady, které se týkají té translatologie a tady toho, takže jo, takže mě tohle zajímá, ta historie, samozřejmě zajímaly mě vždycky od dětství, už od 6 let mě zajímal Egypt strašně moc. To byl vždycky můj takový sen, abych se podíval jednou do Egypta, protože vlastně první knížka to byla asi, kolik mi bylo, 7-8 let, tak už jsem četl Bohové a učenci od Serama. To je taková celkem, no to je celkem taková, je to tlustá knížka, asi není tak tlustá, ale tam byly tam malé písmenka, tak jsem to nějak zvládl. Takže jsem se začal zajímat samozřejmě o Egypt a o Řecko a vůbec o další země, tak s tím samozřejmě přišlo to, že jsem se chtěl naučit číst Herodota a další historiky v řečtině, v originální atické řečtině, Homera a Iliada samozřejmě, no tak jsem to nějak zvládnul a mě vždycky taťka říkal, že jazyky nejsou, jako že to není talent, ale že člověk si musí sednout a, na zadek a že se to musí naučit. Takže se přiznal, že to musím trošku potvrdit, mě to bylo tak, že jsem si musel sednout.
Musí tam být talent na jazyku. Musíš umět myslet v tom jazyku. Jak to neumíš prostě, tak se s tím jazykem prostě trápíš jako blázen. Jo, je třeba se umět myslet v tom jazyku.
Je pravda, že se mi začaly v některých jazycích snít sny už v tom daném jazyce, to znamená, že teda už člověk to má už vypilované, takže třeba v polštině, nebo v ruštině, nebo v angličtině. To možná může tady takový, vám se mi stala taková věc, jak jsem byl ve škole v Americe na univerzitě, tak měli jsme samozřejmě hodně zkouškové období, to bylo dost náročné a teď já jsem v noci měl normálně noční můru, jo, a ta noční můra, to já vám jako vysvětlím, jako o co jde, jo, když jdete vlastně v Americe do obchodu, tak vlastně do tehdy, jak jsem byl v Spojených státech, do obchodu jsem šel, tak se mě ptali na telefonní číslo.
Ano.
A jako protože proč? Protože když máte telefonní číslo, tak oni vlastně podle toho telefonního čísla poznají, kde vy bydlíte a na základě toho vlastně oni ví, kolik tam těch lidí z toho okolí chodí a buď teda, když vidí, že třeba tam je hodně lidí někde odinut, kde ten obchod není, tak oni vlastně potom ten obchod tam otevřují. Tak to je ten důvod, jako vlastně proč chtěli tehdy pro mě to číslo.
Oni to tak říkají, že jo, ale ono to možná bude úplně trochu o něčem, ale samozřejmě řeknou to tak.
No já to teda, když si to volíš, já to dokončím a teď já prostě jsem měl v noci sen, prostě jsem, kdy za mnou profesor běžel a prostě takhle s rukou a říkal, Sikora, jestli ty mi nedáš svoji telefonní číslo, tak neuděláš tu zkoušku. tak jsem se spocený prostě probudil, jako, takže bylo to náročné, protože jsem dělal vlastně 2 školy najednou. Takže já jsem chodil spát ve 3 ráno a v 7 jsem se ráno budil, takže mi už ani nepomáhala studená voda, tak jsem se vařící vodou vždycky budil a jak jsem žil třeba dělat řidičský průkaz, protože už mi propadl ten český, co jsem měl teda ten jako tu té švýcarské smlouvy, nebo jaké to bylo, tak jsem prosím vás tam přišel a teď já jsem si vzal modrou košili, já jsem byl takový úplně nevyspalý a teď jsem tam prostě, chtěl jsem tam být první, tak jsem tam šel hned v 7 ráno, nebo v 8 jsem tam čekal, až to otevřou a teď jako jsem byl fakt takový strašně, jsem chtěl spát a teď jako ona mě vyfotila a úplně fakt jsem tam vypadal skoro jako vězeň, ty oči, kruhy prostě pod očima, jo. A já jsem se až teprve potom dodatečně dozvěděl, že vlastně tam se v Americe vězni fotí v modré košili, jako, jo. To byla taková prča, jako, jo.
To je pravda, ale když mluvíš o té košili, jo, tak já jsem teďko s Ruzou zjistil, všimně si, co já mám za košili, jo. To je moje pracovní, já jsem se nebyl schopen ještě převíst.
To je teplá flanelka červená. No tak ses dobře oblíkl, dneska on tak ano, tydě, že? Tak.
Ano, přesně tak, takový ten tak tydě. Ale já jsem s Ruzou zjistil, že dneska, anebo i včera, v těchto košilích, přesně v těchto, seděli všichni pirátský poslanci na protest nějaké, já nevím, to seděli v těchto košilích, všichni měli oblečeny prostě v parlamentu a seděli tam to v tom. Takovýhle košilích. Já nevím, co to zase bylo za protest. Tyhle tam chodili pospátku, že Babiš táhne zpátky celou Česko a podobně. A dneska seděli v tom. Já jsem s Ruzou zjistil, že to mám tak. Jsem jak pirátský poslanec.
Můžeš být rád, že je to Hugo, není to Hugo Boss.
Ne, není to, není, je to někde z Číny, nebo to je to pracovní koš.
Protože vlastně, že Hugo Boss to byl nacista, jo, takže, jo, jo. Takže vy, který se oblíkáte košile Hugo Bosse, tak se můžete vzpomínat jako na tady tuhletu vzpomínku jako Hugo Boss, protože on oblíkal samozřejmě celou nacistickou armádu jako Hugo Boss, proto to byly takové perfektní, jako oni byli štramaci, že, ti nacisti v tom, jako, to jako je třeba uznat, že fakt ten design a všechno to tak bylo pěkně udělané, tak to ten Hugo Boss jim to tam pěkně našil jako všechno, takže to dobře vypadalo, no.
Dobrá.
Nemáš nahoru klíčky od auta, nema, ty nemáš Forda, že jo, ne, ty nemáš Forda, no, tak to je dobře.
Ne, nemám Forda.
No, tak máme, to je jenom pro ty, kteří jezdíte ve Fordu, tak abyste věděli, že 70% nacistické armády, vlastně ta motorizace byla právě, tam byly motory Henry Forda, jo, tak abyste věděli takovou zajímavost.
No to je jasný úplně. Dobrá. Jo. Tak jo, hele, my jsme tady prokeceli 20 minut, ale představil jsi se, aby věděli lidi, s kým mají tu čest. A
jo, jo.
Pomalu bychom mohli začít s tématem, na který se lidi těšili, to je ta Antarktida.
Já jsem chtěl ještě ano. Fakt poděkovat, já jsem chtěl poděkovat, mě strašně hodně moc lidí psalo, jako bylo to víc jak 50 lidí, takže já vám na to, za to strašně moc děkuju, za tu podporu, za ty e-maily a za všechno, tak já si to fakt nesmírně vážím a pozdravuju skutečně úplně všechny vás, ať už kde jste, ať už je to Praha, Brno, Nymburk, jo, jakékoliv Plzeň, jakékoliv prostě město Ostrava v České republice, tak vás všechny moc zdravím a díky moc. A já jsem samozřejmě těm mým lidem, protože vlastně já v současné době, tak jak jste viděli v té znělce, že jsem teda badatel k vám přišel, já jsem dlouhou dobu působil v zahraničí, ale teďka jsem v České republice a usadil jsem se, tedy jsem registrovaný v České republice, usadil jsem se tedy v Egyptě, ale mám normálně samozřejmě živnost jako OSV registrovanou a dělám teda webináře na plný úvazek na té stránce mysteriummundi.cz, kterou vidíte, no, takže vy, kteří mě neznáte, takže takhle vpravo, takže vlastně z toho se teďka živím. No a vlastně ty moje zkušenosti, víc jak za těch 40 let, co jsem fakt četl spoustu různých knih a trávil jsem se spacákem v různých knihovnách, ještě tehdy, jak nebyly všechny ty spisy elektronicky, tak vlastně všechny ty moje znalosti, ty moudrosti a i samozřejmě i současné studium, tak se snažím právě zúročit a přinášet vám zajímavé informace. Mm-hmm. Takže děkuju.
Já taky děkuju, Zděndo. Tady přichází taky první, tady už na chat, na který můžete psát, ano, na té televizi, na Odyssey. Tam si to můžete najít. Možná, že někdo to nebude vědět, to poslouchá rádio, tak si zkuste pustit naše stránky www.svobodny-vysilac.cz a tam veprostřed najdete takový velký banner, myslím, že tam je živé vysílání některých TV pořadů, je to tam nadepsaný, a na to klikněte, ono se vám to přepne na Odyssey a už určitě uvidíte nás oba dva, zatím teda oba dva, za chvilku uvidíte jenom Zděndu se topit v ledovém arktickém oceánu, už to všechno uvidíte. No a tady píše právě první posluchač, že nás zdraví a těší se na nový pořad s výborným Zděndou Sikorou, takže my se taky těšíme, že nás budete poslouchat.
Takže díky moc, já jsem chtěl ještě k té znělce, to bylo taková zajímavostka a to je takový, si myslím, takový sociální, psychologický, to je zajímavé. Mě právě hodně lidí psalo, jakože to je pěkné, že jako a umělá inteligence, jako, jo, že to udělá nebo umělá inteligenci. Tak já jsem chtěl jenom, prosím vás, k tomu říct, to bylo zajímavé, že v podstatě jenom ta písnička je udělaná v umělé inteligenci, ale já jsem se to právě dělal normálně v programu Canva a teď jsme to i tady s Pavlíkem jsme to vybírali a teď jsme dělali, jsme to prostě před několika dny jsme to připravovali, aby to bylo fakt super. Jo, super. A ono se to vlastně ukázalo, že to je super, protože že to je v podstatě moc pěkné, protože lidi si mysleli, že to bylo udělané za 5 minut v umělé inteligenci, jo, takže já jsem nad tím strávil 2 dny, jo, musel jsem taky i ty jednotlivé nápisy, které vy tam uvidíte, to si přečtěte ty citáty, já si myslím, že oni jsou takové celkem hluboké, tak se nad tím zamyslete, protože to budeme těmi pořady, když budeme procházet jednotlivými, tak ono to má určitý hluboký smysl a to bude právě i smysl těch jednotlivých pořadů, o kterých se tam dále budeme v budoucnosti bavit. Takže jenom to jsem chtěl takhle poznamenat.
Výborně. Já si myslím, že to pro dnešek stačí. Když budete někdo chtít se zeptat na něco víc, můžete samozřejmě zavolat nebo se zeptat na tom chatu, jak jsem říkal, nebo možná i v mailu, ale prosím, nepište mi SMSky, protože já s tím mám fakt velký problém, ty SMSky jakkoliv tady přečítat. Já mám takový starý, já bych vám ukázal, takový starý telefon tady na to a ono to tam jde hrozně blbě, vždycky se mi to ztratí. No, SMSky ne, prosím. Takže buď mail, nebo zavolejte, nebo chat. Máte dost možností, takže prosím, klidně. Tak, a to je myslím všechno. Pak vám tam ještě pustíme zhruba v půlce pořadu možná nějakou písničku. Myslím, že to uděláme tak. Od příště už to budou nějaký písničky, který skládal Jenda též pomocí umělé inteligence. Opět on ji využívá velmi. Ale dneska tam pustím ještě nějakou normální a taky vám tam pustím pozvánku na sraz svobodného, na setkání svobodného vysílače, který se bude konat, myslím, že 25 až 27 březen. Ano, přes víkend. Uvidíte to všechno potom v té pozvánce. Tak jo, Jendo, můžeš, do toho směle. Jedeme na to, dovolí s tebou.
Já jsem, víš co, Pavlíku? Počkej, Pavlíku. Ne, počkej, jako, ale to nebude tak jako, jako s Jardou, jo? To pozor, to, jako, to nebude tak, to zapneš a budeš si tam prostě sedět, jo? Jako, nechci tě děsit, jo? To neboj se, jako za chvilku začnem určitě, já začnu mluvit, jo? Ale já jsem chtěl jenom se tě jako takhle zeptat, jako, prosím tě, kam se chystáš? Nechystáš se náhodou někde na dovolenou, třeba na Antarktidu nebo někde?
Ne, skutečně ne. Ne, jsem tak navlečený, ale ona tady docela zima.
Já jsem si vzal košili tady taky, jako tady my nemáme topení totiž, jo, v Egyptě, takže když je v noci chladno,
takže tam, ono to tak trošku... Jaký je tam počasí v té Hurgadě teď?
Teďka tak asi v noci 16 asi nějak tak. Jako, tak mám teda hodně studené ruce jako led.
To už je skoro chladno.
Je celkem chladno. No. A já jsem chtěl právě ještě, než začnu mluvit, tak jsem chtěl právě říct trošku o tom pořadu. Já bych byl moc rád, aby ten můj pořad byl takový, že vlastně vy vlastně diváci, aby jsme byli společně taková součást takové, jakoby, aby to byl náš společný pořad, aby to nebyl tady jenom jako můj pořad, ale aby to byl náš společný pořad.
Ano,
a právě proto jsem chtěl vám říci a poprosit vás, že když já budu nějaké věci říkat, tak já si prosím vás tady nechci si v tom pořadu uzurpovat, že já tady mám pravdu jenom já a tak dále, ale prostě samozřejmě já bych byl rád, aby to byl náš společný pořad, aby to byl pořad konspirací, napětí, zajímavostí, jo, kde prostě vy taky můžete přiložit nějakým způsobem ruku k dílu. To znamená, že když já budu o něčem mluvit, jako třeba teďka o Antarktidě, tak mě by fakt zajímalo, třeba jste četli nějakou zajímavou knihu, jo, třeba teďka vyšla o Childerse kniha, nebo už je nějakou dobu v češtině o Antarktidě, jo. Je to taková tlustá knížka, velice zajímavá, jo, vyšla třeba, nebo četli jste spoustu, já předpokládám, že a věřím tomu, že všichni tady jste, všichni posluchači jsou velice moudří, inteligentní lidé, ženy mají tu intuici ještě navíc oproti nám chlapům silnější, jo, takže prostě spoustu věcí, já věřím, že budeme moct takhle takoby trochu spolupracovat společně na tady těchto věcech, takže pište do komentářů třeba nějaké vaše poznatky, nebo co jste četli, nebo co je zajímavé. Každopádně, jenom jsem chtěl říct ještě posluchačům, že my jsme pořád alternativní, my nejsme žádná univerzita oficiální, jo, která má nějakou akreditaci, takže my tady máme většinou alternativní věci, takže jestli bych mě tady bych chtěl nás někdo přesvědčovat o nějakých věcech a takových pravdách, tak jsem vás chtěl poprosit, nepište nám to, ale naopak, kdyby jste se chtěli zase něco naučit o něčem jiném, takže vy, kteří třeba se nekamaradíte s Einsteinem a kamaradíte s Teslou, tak jste samozřejmě vítáni, ale pochopitelně, když některým věcem nerozumíte nebo něco, tak já budu velice rád, když pošlete komentáře nebo něco řeknete, takže to bude super a samozřejmě, když ty komentáře se tam nevlezou, Tak já jsem připravil, je takový e-mail na radio@mysteriummundi.cz, to tam vidíte tu doménu, tak jako radio zavináč, a tam můžete psát různé dotazy nebo tam posílat různé knížky, co jste četli, a budu velice rád si to nadpřečtu, jo. Takže bych chtěl, aby to byl skutečně náš pořád, aby jste se stali společně, my, aby jsme byli společně takovými badateli, že vy vlastně všichni v tomhletom rádiu, v tomhletom pořadu budete spolu badatele, že budeme spolu, vy samozřejmě, kteří máte čas, jako jo, protože někteří lidi třeba nemají tolik času, ale vy, kteří třeba máte čas, že byste se stali společně těmi spolu badateli tady v těchto tématech, které budeme různě probírat. Jo?
Ano. Já to cítím tak, že se vrátíme vlastně ke kořenům tohoto svobodného vysílače, protože tak to vlastně začalo. Ano, my jsme vždycky říkali všem, že nejsme žádný chytrolíní, že vůbec nevíme, co to je, že chceme, aby se na tom propojili všichni. A říkali jsme vždy, nikdy nám nevěřte to, co říkáme, ověřujte si to sami. Vždycky si to ověřte sami znova a znova více zdrojů. I třeba z mainstreamových, to je úplně jedno. Nás berte jenom jako inspiraci, když v tom pořadu to bude už trochu jiné, ale původně to tak začalo, ale něco to bude mít s tím taky společného, takže nevěřte nám a ověřte si to. A to je úplně to nejlepší, protože tak se do toho zapojíte všichni i sami svým vlastním rozumem a dáte si to, poskládáte si potom mnoho těch věcí dohromady a až z toho vzniká takový ten poznatek, jak já říkám vždycky. Ano? Takže takto.
A víš co, Pavlíku, to jsem moc rád, že jsi to řekl. To je velice dobré, co jsi řekl. To já jsem to nevěděl samozřejmě, ale jako protože jako vlastně ten společný pořad, ty jsi tady taky, jo, takže vlastně je to náš společný taky pořad, kde vlastně my budeme ta naše badatelství, no prostě, i když to nazývám samozřejmě konspirace, no protože jsou to v podstatě samozřejmě částečně konspirace, jsou to nějaké domněnky.
Konspirace, která se velmi často zjeví jako pravda, ale ano, je to čím dál tím rychlejší.
Konspirace kdysi trvalo 30 let, než se to stala pravdou, a teďka už je to tak rychle, že se to teďka v podstatě stává. No a za chvilku, ano, přesně tak, jako, takže my jsme to konec konců mohli, pozorujeme to i v České republice, že se spoustu věcí stalo, co byla konspirace, tak už je to v podstatě pravda. Ale vzhledem k tomu obrovskému množství těch informací, které vlastně lidé přijímají, tak je vlastně tady problém toho, že jo, že prostě furt lidi pouštějí nějaké nové YouTube, nové věci, hltají to, jo, to je super, ale vlastně potom jakoby se ztrácí to, že vlastně lidé všechno přijímají, ale vůbec se nad tím nezamýšlí. A nepřemýšlí nad tím, jo.
To je průšvih,
a já bych strašně chtěl, aby my jsme vlastně i v tomhletom našem pořadu tady, protože říkám našem, ne mém, jo, ne Sikorův pořad, ale jako, ale vlastně proto vás vlastně pozývám, že i v té znělce, a já bych chtěl, aby to bylo naše společné, aby to byl náš společný pořad, protože vlastně, aby jsme se zamýšleli nad těmi jednotlivými tématy, nad těmi věcmi, jo, protože podívejte se, víte, to je jako jak cibule. Jo, já teda ukazuju, v Egyptě jsou velké cibule, v Česku asi až takové velké nejsou. My tady máme třeba i květák velký, jak moje hlava, jako si můžete představit, jako obrovský květák, jako jak moje hlava, no. A brambory taky jsou obrovské, jo. No nicméně, když vezmete cibuli, takže jo, tak to je vlastně vždycky tak, že tu slupku děláte jednu, tam je nějaká to zas pravda, a teď vezmete zase další kousek té cibule a zase další pravda. Takže víte, ono to skutečně i třeba s těmi jednotlivými, řekněme, alternativními informacemi, jo, že je nějaká oficiální, že je samozřejmě jakoby pravda nebo doktrina, a teď pochopitelně v tom alternativním směru jsou nějaké další informace. No ale teď se vlastně počase zjistí vlastně, že to, co se říkalo, tak to jako taková jako slupka, že to musíte zase odloupnout a zase tam je zase jiná pravda. Jako, jo. A tak vlastně jdete, a neříkám to, že by to ti lidé dělali záměrně, ti alternativní, ať to jsou věci nebo kdokoliv, jo, neříkám, že to dělají záměrně, no prostě jsou nějaké informace, zase se třeba něco odhalí, tak vlastně to je skutečně jako taková slupka a my musíme skutečně společně vlastně přemýšlet nad tím, jako logicky se nad tím zamyslet, jestli to je pravda, protože těch informací je tolik, že my se nikdy ani nezastavíme a nepopřemýšlím nad tím, jestli to je pravda. Tak já bych byl moc rád, aby jsme si vlastně takhle v tom našem pořadu jsme si takhle kladli ty otázky.
Teď si ještě tady mi úplně tak nějak řekl, možná, že by bylo dobrý tak nějak si trochu definovat, co to je pravda, protože ono to je velmi, velmi těžký. Co to vlastně je pravda? Jak bys ji definoval, Zinda?
Pravdu?
No, Jak by si definoval pravdu? To je těžký, věc? To je těžký.
No víš co, já bych pravdu definoval jako nějakou takovou spíše jako
obecnou ne pravdu. Jako co to je? Co to znamená? Jako to no ne, já tě nebudu napínat, ono to je fakt velmi, ne, víš, velmi těžký.
Víš co, ale já osobně vnímám pravdu jako, že já bych to řekl jinak. Nejvyšší vlastně, když člověk dospěje k pravdě, tak vlastně dospěje k lásce.
Ale jistě, to je možný, to už je takový zaobalen do toho, ale já to řeknu úplně na rovinu. Není to ode mě, jo, ale je to, myslím, od Míry Zelenky. Pravda je, jednoduše řečeno, shoda předpokladu s tím, co se stane.
Jo.
Rozumíš tomu? Úplně jednoduše
řečeno. Rozumím.
Jo, úplně jednoduše řečeno. A to je pravda. Protože když prostě se řekne, hele, venku bude pršet, tak furt se nevíš, jo. A potom buď začne pršet, anebo ne. No, a tak to byla pravda v tom případě, když to... Jo, tak jednoduše řečeno. Jo, ale to je úplně jednoduchý, ale to obecně řečený, co je pravda. Shoda předpokladu nebo nějakého sdělení s tím, co se skutečně stane.
No, tak to je právě pravda. Otázka, to je právě ta kočka, jo? To je právě v té kvantové fyzice ta kočka, jo? V krabici, jestli je živá nebo mrtvá. Jako,
jo.
Se tam člověk musí podívat.
Musí se podívat, ano, a vlastně, a pak je to pravda.
Když vlastně právě já tam vlastně, že v tom mém motu mám právě to, že se věda potkává se spiritualitou, tak právě tady je, si myslím, hodně důležitý moment toho, že vlastně pravda je vlastně jakoby taková část takové té duchovní esence. Protože vlastně souvisí s poznáním, protože ono jsou dva řecké pojmy, když už to tady načal, tak já teda na to rád zareaguju. Jeden je gnosis, tedy poznání, a potom je ještě další slovo řecké epignosis, to je plné poznání. Jo? Já bych to možná, jako bych to nazval spíš jako hluboké poznání. A to hluboké poznání, to není o tom, že to jsou informace, ale to je něco mnohem víc, protože poznání nadýmá, ale láska buduje. Mm-hmm. A já osobně si právě myslím, že ta skutečná pravda, to skutečné hluboké poznání, tak ono je právě uloženo v té duchovnosti toho, že když my skutečně, protože proč poznáváme? Jo, my nepoznáváme přece proto, abychom tady měděli spoustu informací a teďka tady budu čtvrtý doktor nebo pět doktorátů a profesor. Jo. To, k čemu to je? No není to k ničemu. To je přece jenom prostředek, ale ten prostředek je k tomu, abychom k něčemu dospěli. A to je právě to budování, že my se budujeme právě v té lásce. A když vlastně se člověk vlastně bude v té lásce, tak potom najednou vlastně to je to poznání a to je to právě to splynutí, jo, prostě v tom vesmíru s Bohem, jo, v té boží lásce. Mm-hmm. A to je prostě to, že my cítíme, my vnímáme, že vlastně, když my vnímáme, že jsme milováni, tak potom můžeme milovat, jo. Mm-hmm. A to je právě to nejúžasnější a to je právě ten rozdíl mezi tou doktrínou, protože doktrína, a to je právě někdy nebezpečné v některých radikálních náboženství, že doktrína je založena právě na nějakých radikálních takových pravdách, poučkách, a tam prostě odpadá právě jakákoliv láska.
Láska a poznatky. Já bych to řekl ještě jednodušeji s tím poznáním. Já to beru tak, že ta nejnižší jako základ, dneska to říkají opačně právě, že abyste měli prostě nějaký, jak to říct, no, nějaký kurně, mi to úplně vypadlo to slovo, úplně obyčejný názor, Ježíšmarja, nějaký názor. Já to beru jako informaci. Názor beru jako informaci, nikoliv jako něco, co bylo dokonáno. Jo? A to je, protože na názoru se lidi rozdělují. Každý má jiný názor, rozdělují se. Ale mnoho názorů vytvoří poznatek, já to právě ještě rozděluju, a to už je na poznatku se lidi zase jaksi slučují, dávají se dohromady, protože čím víc informací, tím více dochází ke stejnému poznatku. Ano, samozřejmě. Mm-hmm. Jo, a ten už automaticky ty lidi dává dohromady, když to ten názor ty lidi rozděluje, protože každý, jestliže si veme jeden názor bez jakýkoliv jiných informací a tyko na tom trvá, tak určitě druhý má jiný názor. Že? A to nikdy nemůže dát dohromady a na tom je to postavený celý ten dnešní průšvih. Jo? Mm-hmm. A takže mnoho názorů vytvoří poznatek. Ano, ale musíš nad tím přemýšlet, právě to je ono, jak jsi říkal, pojďme do toho společně, přemýšlejme nad tím. Poznatek a potom mnoho těch poznatků, anebo když se to úplně vypeplá, tak dojdeš k poznání. Ale poznání je jedna jediná věc, to je naprosto nedosažitelný. Tomu se můžeš jenom přiblížit, protože to celkový poznání, to je jenom ten, to ví jenom ten stvořitel. Nikdy se k tomu nemůžeš prostě jako běžně tomu dopídit, jo?
Takže to je přesně. Ale právě to je to, ale to plné poznání, to je to splynutí s tou láskou.
To už je potom splynutí, ano, to už je splynutí
s tím, v té lásce,
s tím stvořitelem, dalo by se říci, a tam už je úplně všechno a tam už potom prostě to už se stáváš jako jakýsi tím bohem, ale to se stane jenom velice málo komu. Ale je to prostě poznání je nedosažitelný. Poznatek je dosažitelný, spojuje, poznání je nedosažitelný. Já bych to bral takhle.
Ale ještě je tady jedna věc a to je osvícení.
No, je poznání je osvícení, to
ještě
je
s tím
stejný.
Souvisí, ale právě to je trošku víc, co osvícení, to je něco, to je právě, když je člověk osvícený, tak já osobně to beru tak, jako že je člověk osvícený.
Iluminát.
No jako tak ne, právě. Jako, kdybych byl iluminát, tak jako ne.
Já si myslím, že když tě to osvítí, prostě tak tu chvilku dojdeš do toho stvořitelského světla a prostě dojdeš k tomu poznání. To je podle mě úplně jednoduchý.
Jo.
Já si myslím, že není dobrý to moc rozpitvávat, dávat tam další termíny a podobně, protože tak se v tom člověk ztratí. Jo, takhle to je úplně jednoduchý, jak jsem řekl jednou, názor, ano, to je informace, nazřu tady, vidím něco, druhý to vidí jinak, dobře, proto se na tom neshodnou. Na názorech se lidi tady perou jako psy, ale když těch mnoho názorů se na to koukne, mnoho lidí, mnoha názory, tak dojde ke stejnému poznatku. A ten už potom spojí, protože pak řeknou, hele, když jsme došli vlastně ke stejnému poznatku, super, my už můžeme spolupracovat, my už se nemusíme prát o tu pravdu, že jo? Jo?
No,
a
jo,
to je
jo.
Přesně ono. Tak, to jsme zase rozjeli trochu takovou tu filozofickou, ale myslím, že to vůbec není na závadu, tohleto, protože to je dobrý vědět. To je velice dobrý vědět, tohleto všechno. Tak jo.
Já si právě myslím, že právě ano, Pavlíku, přesně tak. Já jsem moc rád, že tady toto říkáš, protože já bych fakt moc chtěl, aby na jedné straně samozřejmě je důležité. Posluchači prostě přijdou z práce unavení, daj si kafe, čaj, prostě chcou si v klidu, ať už je to ráno, nebo odpoledne, nebo večer. Chcou si odpočinout, chcou si prostě poslechnout pořád. Ale aby věděli prostě, že s tím souvisí další věci. Není to jenom o informacích. Ano, je to o něčem mnohem víc. Jo. Aby byl moc rád, aby každý z nás, nejenom posluchači, ale i my, ty a já, abychom mohli být těmi informacemi nějak transformováni, anebo nám to pomohlo prostě zase rozlousknout nějaký ten oříšek, jako, jo, ten tvrdý oříšek, který jsme třeba měli a dívali jsme se nějak na svět a teď najednou aha, a teďka, když si vlastně to pucle, začneme takhle skládat
ano,
tu skládačku.
Jsou ty jednotlivý názory.
Ano, přesně tak.
Ano, to jsou ty jednotlivý
názory. A teď se to začne skládat, právě proto já jsem otevřený na různé alternativy, na jakékoliv konspirace, byť mohou být úplně šílené.
Přesně tak.
Jo? Protože, jak se říká, to je úplně tak šílená konspirace, že se může nakonec ukázat, že může být pravdivá.
Ano, ale jakmile někdo prostě má ten svůj názor zabedněný a tyko slyší něco jiného, s kterým ten jeho názor, ta jednotlivá hloupá informace, která není absolutně komplexní. A on ji odvrhne samozřejmě jakoukoliv jinou, protože to není podle jeho názoru. Je to nesmysl, ale prostě to tak je. No tak ten zůstává ve vývoji stát, ten nejde dál. Prostě já musím přijmout veškeré informace. Veškeré informace, které jdou okolo mě, čili veškeré názory, já přijmu, ale teď je zpracuju podle svého dosavadního poznatku nebo poznání dosavadního, ano. To zpracovávám. A ono to postupně opravdu postupně to sklapne. Postupně se to seřadí tak, až tomu poznatku skutečně dojdeš. Jo? Takže průšvih je to, když někdo řekne, to je úplná blbost. Ne, nic není blbost, je to vždycky jenom informace. Ano, a každá informace tě nějakým způsobem ovlivní. A teď jde o to, jestli tě to ovlivní tím, že to prostě přidáš to další pucle do té skládačky, anebo ho to pucle vemeš, ta informace, která přijde, takhle ji zahodíš. A ty tam máš furt jednu, dvě, tři pucle a v životě nedojdeš tomu celkovému poznatku. Jenom všechny informace mají nějaký význam a každý to tam někam zapadne. Ano? To je hrozně důležitý. Jo? Čili ten, kdo neposlouchá, odvrhne všechno, protože je to podle něj úplná blbost, tak ten zůstal stát. Ten zůstal prostě stát v tom vývoji a dál nejde. Jo? A to někomu to vyhovuje, někomu ne, já nevím. Já osobně chci dojít, nebo cítím to tak, že v životě chci dojít k nějakému tomu poznatku.
Víš, to je, já jsem si vzpomněl, že v češtině je taková krásná, že my máme slyšet, naslouchat a poslouchat.
Je to v angličtině taky, ale ne?
Já mluvím teď v češtině, jsme v Česku, nejsem v americkém pořadě, tak se držíme češtiny ano, teďka.
Nějaký ten lajstn a podobně poslouchat.
Já mluvím teďka, Pavlíku, o tom ten kořen. Jo. Slyšet, naslouchat a poslouchat. Protože vlastně mnohozí lidé slyší, jo, ale nenaslouchají.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ano.
A když už jsou lidé, kteří naslouchají, tak neposlouchají. A co to znamená poslouchat. Poslouchat své nitro, sebe sama. Tu intuici a právě v tom, jak člověk osobně potom duchovně roste. Jo?
A ne poslouchat, to nemyslíš poslouchat věci. Autority, jo? Nějaký, to ne. To
ne, 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 to ne. Ne, to ne. Právě říkám, poslouchat právě jsem sebe, tu svoji intuici, která je ve mně, na základě toho, když naslouchám, jo? Přijímám potom ty dané věci, to poznání, v tomhle tom smyslu.
Jasně,
jo? Jsem to myslel. Takže takhle, no.
Super. Já si myslím, že to byl velice dobrý závěr. Začátek.
Závěr? Což už to tak rychle uteklo? Pavle, ty jsi mě překvapil.
Máme tři čtvrtě hodiny za sebou, skoro půlku. Takže začátek, ano. A Zděndo, já už bych tě šupnul do té studené vody antarktický, takže prosím, zkus to trochu rozjet.
Pavlíku, prosím tě, já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi viděl ten dokumentární film. Ještě se tam dej na chvilku. Viděl jsi ten dokumentární film český.
Ano.
Právě vlastně ukradli, že dneska budeme mluvit o Antarktidě, ale my budeme mluvit o Antarktidě velice zajímavým způsobem, ohledně časových technologií a co se týče jakoby cestování časem. Já to chvilku budu představím samozřejmě, ale jako to si slyšel, že vlastně v Praze byly všechny tyhle ty časové technologie, které nám Američani a Němci ukradli.
Něco jsem
viděl
o tom
ten slyšel. Dokumentární film. Starý dokumentární film je o tom, že nám prostě ukradli prostě ty naše technologie, které byly v Praze.
Ano.
A ten film je na YouTube, víš, jak se jmenuje ten film?
Ne.
Ten film se jmenuje Zítra vstanu a opařím se čajem.
Jo, tak to.
takže doporučuju, určitě to posluchači znají, ten dokumentární...
A nedošlo jen to, že to bylo jako, o těch technologiích, který...
No jasně, já si samozřejmě teď dělám srandu, ale když se vlastně zamyslíme nad tím filmem, tak on je hodně moudrý, protože když se budeme bavit o Antarktidě, tak ono to skutečně souvisí, bude to souviset, tedy na základě mého názoru, mého postřehu, že vlastně budeme se bavit právě na téma právě takových časových technologií v kontextu právě nacismu a tady těchhletěch právě diglocke a tady těchhletěch technologií, které se týkají právě manipulací s časem a cestování v čase. Takže jsem to chtěl tady zmínit. No. Takže Takže to se na to podívejte, a protože ono, když se, já jsme se tady, že jo, pár dní jsme se bavili o tom, že v podstatě byly v tisku informace, kolik vlastně všichni ty různé hollywoodské hvězdy, Biden a já nevím, všichni cestovali prostě na Antarktidu, najednou se tam i v uvozovkách svatý otec Kiril pravoslavné církve se tam taky ukázal, všichni se najednou prostě tam cestují do té Antarktidy, jako mezi ty tučňáky, jako tak nevím, co tam v tom mraze, co tam asi v tom mraze mohou dělat, jako,
čeří,
to je fakt zajímavé, jako v tom, do takového ledového pekla jdou, to je hodně, bych řekl, skutečně, to je skutečně jako by dost zajímavé, no tak uvidíme. Tak pojďme na to, já začnu.
Tobě se do té vody studený nechce prostě, no tak
dobře. Ne, já už začnu kovlíkovat.
Tak jsem tam s tebou.
Já začnu právě, a já bych chtěl právě začít takovým způsobem, že vlastně rovnou to roztočíme a rovnou půjdeme do situace, do velice takové, do konspiračních vod, protože já bych vám chtěl dneska představit skutečně Antarktidu trochu z jiného hlediska. Samozřejmě my se budeme potom bavit o pyramidách na Antarktidě, budeme se bavit prostě o Schwabenland, budeme se bavit prostě o těch kosmických tajných programech, jo. Ale to spoustu věcí už jakoby v tom alternativním světě, to se ví, bylo spoustu pořadů za těch několik desítek let, jo. Dokonce se samozřejmě ví o těch tajných dokumentech, které byly zveřejněny a přeloženy do angličtiny, z ruštiny, jo, co se týče vlastně projektu Orion, tajné kosmické programy Orion, kde se hovoří velice podrobně právě o nacistickém podprogramu, kde to bylo v roce 1983, to mě bylo 12 let, jestli to dobře počítám, 12 let mě bylo. A soudruh Andropov dal tehdejší NKVD, to myslím tuším bylo, tak dal vlastně zpracovat, teda KGB a tehdy, nebo NKVD, to už nevím, tak dal zpracovat právě materiály, aby se vlastně dověděli, co to bylo, co tam dělali ti nacisti s tím ANNRB a jak to všechno bylo. Takže tam se potom všechny ty věci, které potom vyplyly a jsou v těch knížkách, o těch všech programech a tak se vlastně tyhle ty informace jsou v tomhletom programu Orion a ono se to tak vždycky představí, jako že to je tajný program a ono to není tajné, prostě to program, který byl odtajněný, je spoustu tajných programů, které my nevíme, neznáme, o nich proto jsou tajné, takže neznáme. Já to budu vždycky, když budu o tady těchto věcech hovořit, tak to budou odtajněné programy. Takže tady máme spoustu, řekněme, když ty věci jsou odtajněné, tak předpokládáme, že ty rozvědky bývalého Sovětského svazu to nebyli žádní začátečníci a věděli moc dobře, jaký ten průzkum dělají a co tam všechno bylo napsáno. Mimo jiné jsou tam i právě zajímavosti, které se týkají toho, jak vlastně Hitler utekl v ponorce právě na Antarktidu. On se až později přesunul teda do Argentiny. Takže tyhle ty všechny ty tajné, odtajněné spisy tohle to ukazují. Nicméně já bych se chtěl právě, co se týče Antarktidy, podívat na jeden takový... Já jsem totiž, když jsem o tom přemýšlel, tak vám řeknu, že já jsem trošku měl, vždycky se trošku ošíval o té Antarktidě mluvit, ale ne z toho důvodu, že bych o tom nevěděl, nebo že jsem nečetl ty knihy různé. Já jsem se o to zajímal, četl jsem to, ale pořád mě tam nešlo, jako spoustu věcí jsem si nemohl dát do souvislosti, jako jo, no dobře, tak máme tady prostě, jo, ty všechny jednotlivé kosmické ty civilizace, jo, tak tam někde jsou, samozřejmě ty podzemní a základny, to je fajn, teďka mohli bychom se tady bavit o nějakých podzemních tunelech, o jezero Vostok a teďka o všech těchto věcech, které s tím souvisejí a samozřejmě co se týče pochopitelně o těch jednotlivých mimozemských civilizacích, které tam jsou. Jo, no tak to je prostě všechno fajn, no tak dobře, budeme to vědět, ale jako pořád, jako mi nešlo do kebule, jako, no ale tam zatím musí stát přece něco jako mnohem víc, jako co nám ani ta alternativa jako tak neříká. Určitě to je jako, to jako je trošku, já jsem si říkal, ať ta teorie těch 12 tisíc let, že před 12 tisíci lety ta Antarktida nějak prostě najednou zašla do toho ledu. Ta teorie toho Hepcuda, o které budu mluvit, samozřejmě, kterou nějakým způsobem posvětil náš milovaný nebo nemilovaný Albert Einstein v té předmluvě u profesora Hepcuda. který vlastně píše o tady této věci, co se týče toho zdvihu tedy té osy země, a došlo tady k tomu rychlému zamrazení, řekněme, této teorie, tak já jsem si potom říkal, no tak to není zas takové jako... A když jsem potom začal studovat hlouběji Tartary, začal studovat hlouběji ty archivy, tak najednou jsem začal odkrývat mapy, kde jsem najednou začal zjišťovat, že od 17. století zpětně do 15. století, tak všechny ty mapy, tam se Antarktida je vidět. Tam je vidět ta Antarktida bez ledu. A teďka nemluvím jenom o Pyrenees mapách nebo mapě Pyrenees. Je spoustu dalších map od toho, řekněme, od toho 17. nebo 16. století, potom 15. století dál, jsou mapy, kde je vlastně ukázána Antarktida bez ledu. Těch map je, jako je skutečně celá řada. A i ty jednotlivé atlasy popisují to Antarktidu. Na těch mapách je vidět, je tam vidět prostě, kde tam žijou lidi, je tam vidět to osídlení, teď je tam vidět i spoustu obrů, pochopitelně gigantes, že a tak dále. Takže je to velice zajímavé. A já jsem si říkal, no tak ono, to znamená, že a ono většinou ta teorie je tak, že se říká, že ty mapy byly tady připsané ze starších map, aby to tedy sedělo do té teorie, že to tedy se stalo před těmi 12 tisíci lety. A já jsem si říkal, ne, ono to, když já se tak dívám a sleduju ty mapy, ta kartografie, tak víte, tam sleduju, že se objevují, tam jsou města, potom zmizí ty města, pak se zase znovu objevují na těch mapách světa. Tak si říkám, tady byly různé takové, různé lokální katastrofy nebo různé věci. No a já jsem potom začal podrobně zkoumat, říkal jsem si, tak to nebude asi jenom o tady tom, to bude asi trošku něco, to bude trošku o něčem víc, to musí člověk zase vzít tu kousek té slupky, té cibule, to odloupnout a dostat se jakoby trošku hloub, trošku dál, prostě k té pravdě, nebo aspoň tedy si myslím, že jsem se dostal dál, když jsem o tom přemýšlel a došel jsem k velice zajímavým, fascinujícím informacím, které já se přiznám, jsem teda nenašel nikde v různých knihách, jinak jsem si to takhle poskládal dohromady, ale kdybyste náhodou to, co budu tady vykládat, zvláště tedy o té mojí teorie, jak teda zamrzla ta Antarktida, tak budu vůbec vděčný, protože to by samozřejmě rozšířilo mé horizonty a já předpokládám, že my všichni v tom mém pořadu jsme badatelé, takže vás všechny ještě jednou tady vítám jako badatele a my budeme společně badat, budeme si pokládat otázky, jo? A vůbec se nemusíme bát toho, že si budeme zpívat s Jehelkou a bzum, 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 a nejde mi to do kebule, nejde mi to na rozum, jo? Prostě to vůbec nevadí, jo? Prostě hledáme prostě, jsme hladoví po poznání, po nových věcech, zamyšlení a prostě, aby jsme společně dokázali se naučit tu mozaiku, tak jak i Pavel říkal, to dát dohromady. Aby jsme se toho nebáli, protože největší někdy problém je toho, lidé, když jsem se bavil tady v Egyptě, prostě lidé s některými lidmi, byli to dokonce někteří profesoři, doktory, které jsem potkal, no tak oni byli někdy velice odmítaví, ale když jsem začal pokládat určité otázky, tak najednou...
To, co jsem říkal.
Ne, že by neměli.
Oni to odmítnou, oni všechno odmítnou, protože oni už mají nějaký názor, jo, čili nedostatek informací, ano. Ale ostatní odmítnou. Ostatní názory, pohledy odmítnou. A nikam se nedostanou tím pádem. No, ano, úžbych je, že no, na to mají kolikrát ten diplom,
tak kde
toto razítko.
Se tam teda, když
no
mluvíš,
jo, jo, já tady řeším něco jiného. Teď mi tak napadlo, že bych do toho mohl vstoupit, protože to je...
Vstup, bez problémů.
Ne, to jsem jenom chtěl přidat tohle, jo, že to je přesně ono, jo. Přesně ono. Oni odmítají, ale oni se na škole něco naučili, něco jim tam vlazili do té hlavy, ale zároveň všechno ostatní jim z té hlavy jako, dal by se říct, vymazali. Oni prostě jim dali jenom to, co je možné, ale nic víc už prostě nevnímejte, nic víc už neberte, tady na to máte takhle štemplík, takhle na to tady máte to razítko, tady máte ten diplom a víc už vás, ať vás nic nezajímá, protože vy jste se do toho mohli zamotat a tady o tom už víte všechno. Hotovo. Jo, to je ten průšvih tadyhle těch osobností nebo víceméně těch prostě těch autorit, jak já říkám, že s tím je to velmi, velmi, velmi těžké. No, tak, asi tak.
No, víš co, já na to zareaguju. Tady je jedna zajímavá věc, protože když se ptám teda těch, třeba těch doktorů, třeba profesorů, tak to je taková zajímavá věc, že oni jako, to je důležité si uvědomit, jak vlastně funguje ten akademický svět.
Ano.
Ten akademický svět samozřejmě funguje tak, já jsem to tady už kdysi dávno říkal, že vlastně to máte, jako ten systém funguje jak na těch univerzitách. Jo? On funguje tak, že vlastně vykope se velké koryto řeky, a do toho koryta řeky se vlastně pustí ta voda. A ta voda, to jsou všechny ty informace.
Ano.
Takže vlastně ta voda nemá možnost uniknout někde mimo, protože ano. Ona vždycky proudí v tom korytu. A to je přesně, to je v těch hlavách těch paní profesorů, doktorů, kteří prostě se naučí oficiální historii, naučí se všechny tyhle ty oficiální věci a pro ně to je zcela úplně přirozené. A ještě si samozřejmě myslí, já jsem tady velice moudrý, já všechno vím, všechno ano. vím. A právě ten největší problém, když si člověk řekne, že už všechno ví, tak vlastně nic neví.
Mm-hmm. To je problém, Zděndo, to je problém, já tomu říkám problém specializace. Ano, problém specializace. Jestli se začnou lidi specializovat na určitou věc, tak čím dál víc prostě se zaměřují na ten určitý svůj jediný obor. A když je potom specialista na palec levé nohy, rozumíš tomu, nebo na malíček levé nohy, nebo na nehet první nohy, tak on o tom ví ale naprosto všechno. To je pravda. On o tom ví naprosto všechno, ale neví vlastně vůbec nic, protože má takhle zúžený obzor. Takhle zúžený obzor. V tom obzoru skutečně ví všechno a on je uznávaný jako ohromný specialista na nehet levého malíčku. Rozumíš tomu? To je ten problém tohleto. Problém specializace.
Já tomu rozumím. Jedna věc je specializace, ale druhá věc, já tomu říkám jinak. A já tomu říkám pícha.
No, ona to, ona, tak no, protože, samozřejmě, ale...
protože taky, já to vlastně, protože já když potom jsem se začal s těmi lidmi tady v Egyptě bavit, tak najednou vlastně, a začal jsem pokládat určité otázky, tak vlastně já jsem těmi otázkami se mi začal donutil přemýšlet, a když jsem donutil přemýšlet, tak oni v podstatě případ. Najednou zjistil jsem, že vlastně oni potom oni znali odpověď, ale neřekli.
A protože právě nesedlo. To,
že se báli toho, že ano. vlastně to, co je, že byli oklamáni, že se báli toho, že vlastně v té škole oklamali.
Tomu se říká obrana ega. Tomu se říká obrana ega. Rozumíš tomu? Já to vím, že to tak je, ale já to prostě nemůžu říct, já bych musel všechno to, co jsem se dřív naučil, úplně zahodit. Já bych musel svou profesi, všechno bych musel zničit. To přece neudělám. To už nejde. To je obrana ega. Ohromný ego, který ono si to brání tímto způsobem. No. Takže takhle. No.
A ta specializace, víš, co mi se líbí, Jan Amos Komenský, on byl skutečně takový pan sofista, takový jako pan Sofie, tedy vše vědění, že skutečně samozřejmě v dnešní době vše vědění, to už by člověku praskla kebule. Ale zase je důležité si uvědomit, že si člověk musí ty informace taky trošku jakoby filtrovat, protože ono to vidíme i na YouTube, to se furt všechno opakuje, i ty informace se furt všechno opakuje, tak k čemu mi to je, když se to všechno opakuje, jo? Je třeba začít nad tím skutečně přemýšlet. I ti blokéři, všichni ti YouTubeři, oni prostě, oni nějakým způsobem, že by se nějak vzdělávali a potom dávali, oni prostě kopírují ten content nebo ten obsah toho, co řekli ti druzi, jo? A to taky vidím potom tu trošku slepotu, že vlastně lidé nepřemýšlejí jako na těch věcech.
Nutí je nepřemýšlet, ano. Dejte like, to je pro mě důležitý. Všichnicky dejte like, bych se z toho picl, já už to nesnáším přímo tohle. Tak jo, tak pokračuj možná dál v tom, takže, aby lidi neřekli, že tady kecáme úplně o jiných věcech.
Jasně, takže začneme a já začnu teda. A já začnu trošku takovým, že to bude takové trošku, začátek bude jako kino v hlavě, tak mi poslouchejte, je to...
Nebo, Zindo, já tě ještě do toho skočím. Hele, my jsme se prokecali do půlky pořadu, víceméně, trochu jsi s tím začal, ale my jsme řekli, že v té půlce pořadu dáme nějakou tu písničku. Já bych jí tam teda nějakou šoupnul, takovou krátkou jenom, ano, od Jorka můžeme, to je taková zvláštní písnička. A pak bych vám tam ještě pustil tu, tu pozvánku na ten sraz svobodného vysílače. A pak teprve začneme. Co ty na to, Zděndu, aby jsme to zase neroztrhli.
Jo, ne, v pohodě, dobrý, udělej to tak, jako podívej, je to začátek jako mojeho pořadu a já si myslím, že jsme lidi, je to lidské, jo, já prostě to neberu tak, jako a předpokládám, že zasnad nebudou posluchači nějací zlí, když prostě jsme tady to takhle začali se o tom bavit, protože já to vnímám jako skutečně důležité, aby jsme se nad tím zamysleli. Ano, to, my se bavíme, to jsou důležité věci, protože kdybychom to tu neřekli a začali bychom jako jet, a já bych to dělal takovou tu přednášku jo, jako vždycky, no tak, tak ono by to potom ztrácelo smysl.
Ano,
takže já osobně věřím tomu, že to, co tady říkáme, je velice důležité a že i posluchači, to, co tady říkáme, ty naše myšlenky, že to ohodnotí, že pochopí, že to je důležité, že to je hodnotné. Jo?
Dobře, dávám písničku od Jirka.
Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít, pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít, do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Havlíčkově Brodě v penzionu star, od 27 do 29 v březnu na zdar. Od 27 do 29 v březnu na zdar.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již v pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Píseň Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě, v penzionu Star, od 27 do 29 březnu na Star. Od 27 do 29 březnu na Star.
No, tak jste to slyšeli. Prvně vysílaná pozvánka v prvním pořadu se Zděndou Sikorou, no to nemá chybu, dvě jedničky jsou tady, takže slyšel jsi to.
A víš proč? Protože já nespívám. Proto to je, já kdybych začal zpívat, to by byla katastrofa.
Já taky zpívám pouze v sebeobraně, jak říkám, ano. Jinak
ne. To by dostal ten led na té Antarktidě asi.
To by byl prušvih.
To by se tam ukázaly věci potom. Ty všechny ty několika kilometrové plavidla, ty flotily, co tam jsou třeba zamražené.
Tak jo, ale jenom teda řeknu k tomu té pozvánce ještě opravdu, pokud budete chtít přijet, a myslím si, že to bude pěkné, tak nezapomeňte opravdu na tom www.mezi-svimi.cz se tam v té kolonce, myslím, že to je akce nebo něco, to najdete. Tam to všechno je popsané a hlavně se tam přihlásit, opravdu to je velmi, velmi, velmi potřebné. Už kvůli tomu jídlu a tak dál. Jo, takže asi tak. A teď už jen do opravdu jeden.
Jo, tak jedem. Já jsem chtěl tedy, je to taková krátká historka, která se stala a byla popsána. Vyšlo to dávno v části Pravda za dob Sovětského svazu, ale je to velice zajímavá historka, kterou já jsem mi trošku takhle to udělal takovým způsobem, ten článek jsem vytvořil, napsal tak, aby to bylo takové jako trošku kino v hlavě, takže poslouchejte a ono nám to trošku připraví tu atmosféru na to, co budu říkat. Protože já potom přijdu samozřejmě trošku na některé trošku složitější věci, protože chci trošku popsat ty jednotlivé technologie, jak to funguje, jak je to v klasické fyzice a jak je to v té alternativní, aby jsme měli trošku nějaké i trošku odbornější věci. Já předpokládám, že vás teda z toho trošku hlava bolet nebude. Tak bylo ráno a Marian si uvařila svoji každodenní ranní kávu. Psal se rok 1995 a tady v Antarktidě za okny se ženili všichni čerti. Ledový kraj, kde končí svět a začíná bílé peklo. Víte, tady nefouká, ale bije do tváře jako tisíce neviditelných špendlíků. Teplomír ukazuje hodnoty, při kterých zamrzá skoro krev v žilách. Venku se však kromě toho dělo něco neočekávaného. Marianne McLeanová si toho všimla první. Stála u okna výzkumné stanice, svírala hrnek se svojí oblíbenou kolumbijskou kávou a zírala na oblohu nad pólem. Mělo to být rutinní ráno, avšak nebylo. Podívejte se na to, vykřikla. Její hlas se v tichu laboratoře zařízl do soustředěného bzučení všech přístrojů. Nad pólem visela mlha. byla neobyčejná, na kterou jsme zvykli. Byla neobyčejná, na kterou jsme zvykli. Tohle bylo jiné. Šedý, hutný mrak, který vypadal jako olověný monolit zavěšený v prostoru. Rotoval. Pomalu. Hrozivě. Proti směru hodinových ručiček. Ale přitom stál na místě. Žádný posun větrem. Žádná změna tvaru. Jako by byl přišpendlený k nebeské klenbě neviditelným hřebíkem. Písečná bouře? Nadhodil jeden z britských kolegů, ale v jeho hlase byla slyšet pochybnost. Tady, uprostřed ledu, nesmysl. Obořila se na něj McLeanová. Tým se rozhodl jednat. Atmosféra v řídícím středisku zhoustla. Rychlé povely, zvuk zapínaných zipů na polárních kombinézách, skřípot sněhu pod těžkými botami. Venku připravili meteorologický balón. Obří bílá koule se zmítala ve větru jako uvězněná duše. K zařízení připevnili sadu nejmodernějších senzorů. Proměření rychlosti větru, teploty, vlhkosti a přesný chronometr synchronizovaný s atomovými hodinami. Pouštíme, křikla Marian přes hukot vichřice. Balón vystřelil vzhůru. Táhl za sebou lano, které se odvíjelo z navijáku. Všichni sledovali jeho stoupání dalekohledy. Balón prořízl mrazivý vzduch a zamířil přímo do středu toho rotujícího šedého oka. A pak to přišlo. V okamžiku, kdy se plášť balónu dotkl šedé hmoty, nezmizel v mlze postupně. Prostě přestal existovat. Jakoby ho někdo vymazal z reality. Lano se napnulo k prasknutí a směřovalo do nicoty. Stáhněte to, okamžitě zavolala McLeanová. Srdce jí bušilo a přišlo jí až skoro do krku. Naviják zařval námahou. Metr po metru se lano vracelo zpět. Trvalo to celou věčnost. Konečně se z šedé nicoty vynořil balón a dopadl do sněhu. Vědci se k ní se běhli jako supy. Přístroje vypadaly nepoškozeně. Žádná námraza, žádné spáleniny. Marian se vrátila zpět na stanici společně s celým týmem a otevřela svůj počítač, kde se přenášela data ze zařízení zavěšeném na balóně. Podívala se na soubor a stuhla ji v žilách krev. Pro boha, to není možné, vydechla. Všichni kolegové se k ní rychle seběhli jako nedočkaví supy a zírali společně s Marian na obrazovku počítače. Na obrazovce bylo na měřených datech ze zmizelého balónu napsáno datum 27. ledna 1965. Ticho, které následovalo, bylo hustší než okolní vánice. 30 let. Data ukazovala, že se balón vrátil o 30 let zpátky v čase. To je chyba. Musí to být chyba. Čipu, řekl technik, i když se mu třásly ruce a nebylo to samozřejmě zimou. Znovu, rozhodla vehementně Marian, vyměňte přístroje, zkontrolujte kalibraci, pošleme to tam znovu. Udělali to. Jednou, dvakrát, pětkrát. U každé ten stejný scénář. Balón zmizel v rotující šedé hmotě a když ho stáhli zpět, měření neúprosně ukazovali minulost. Ten vír tam nahoře nebyl atmosférický jev. Byla to jakási trhlina, jizva na tváři reality. V laboratoři zavládla atmosféra strachu smíšená s posvátnou hrůzou. Pro boha, tohle nebylo počasí. Tohle je něco jiného. Anomálie, kterou nikdo nechápal. Marian McLeanová se posadila k satelitnímu telefonu Inmarsat. Ruce se jí už netřásly. Věděla, že to, co teď řekne, změní svět. Nebo ho to možná už změnilo před 30 lety.
vyťukala číslo svým stuhlým prstem a řekla: tady stanice Amundsen Scott, do sluchátka hlasem, který byl velice rozrušený. Volala svému nadřízenému: pane, máme problém. Našli jsme bránu. Bránu času. A nad její stanicí, které velela tam venku, vysoko nad její hlavou, se šedý vír dál líně otáčel lhostejný k času, který právě rozbil na kusy. Tak tady jsem chtěl tímhletím začít, protože věřím, že nás to atmosférou dostane právě do skutečně hlubokých studených vod Antarktidy. A rád bych se zaměřil a řekl něco na téma, které se týká právě oblasti toho, nad čím jsem velice dlouho přemýšlel, a tady tuto oblast jsem a tuto věc jsem dlouho studoval. A než se skutečně dostanu k tomu bodu, tak bych chtěl pohovořit o právě o tom, že na Antarktidě z různých těch knih samozřejmě vyplývá to, že byly používány samozřejmě i různé časové technologie. To znamená technologie, které samozřejmě souvisely s časoprostorovými technologiemi. To znamená, časoprostorové technologie představují zásadní krok ve vesmírných programech umožňující cestování časem a prostorem, což překonává tradiční fyzikální omezení a rychlosti samozřejmě a času. A tyto technologie vlastně pod Antarktidou podle těch jednotlivých výzkumů některých whistleblowerů tvoří základ právě pro dlouhodobé mise do vzdálených častí vesmíru a současně jsou nejpřísněji utajované. A tyhle samozřejmě průzkumy souvisí a proč jsou dělány vlastně právě na Antarktidě? No protože to je velmice důležité tady zmínit, protože a teďka možná pro některé to bude trošku překvapení, ale to tady zmíním a já to budu dále vysvětlovat, protože podle vědců, kteří sovětských a ruských vědců, kteří nad těmito tématy přemýšlejí a částečně německými a i samozřejmě americkými, ale o těch se až tak moc nemluví, tak vlastně tyto věci už více jak 30 let společně s mnoho experimenty vlastně zjistili, že jak na Antarktidě, tak i na Arktidě, tam běží čas trochu jiným způsobem, v některých místech, nebo hustota času je jiná. A teďka otázka, co já míním hustotou času. Tihleti věci, ať už to byl Kozirev, Vějník, Trofimov, profesor Kaznalče, všichni to byli samozřejmě buď doktoři nebo profesoři. Tihleti věci a spoustu dalších, jasným Šipov, Akimov, tihleti vědci jasným způsobem ve svých spisech a materiálech, to jsou stovky odborných článků, stovky knih, které byly napsané na toto téma. Na téma, že čas je energie. A samozřejmě to začíná k doktorem Kozirevem, tady tato věc. Nicméně doktor Kozirev sám řekl a dělalo se spoustu pokusů, ať už to bylo na Dixonu, a na Arktidě, anebo samozřejmě i další věci částečně známé na Antarktidě. A právě v těchto místech čas běží trochu jiným způsobem. Ta hustota času. A pochopitelně s tím i ty podmínky, co se týče magnetických nebo elektromagnetických anomálií, které jsou na těchto místech, ať už na Antarktidě nebo Arktidě, tak to je právě ten základní důvod, proč zde samozřejmě pod tím ledem jsou tyhle ty technologie nějakým způsobem už mnoho let využívány. A Samozřejmě, samozřejmě tady jde o teleportace, čili technologie pro přenos hmoty a energie mezi vzdálenými body, které jsou využívány právě v těchto různých programech. A já bych se chtěl právě zamyslet na takovou, a chtěl bych to trošku vysvětlit. A já bych tady samozřejmě, vy, kteří budete mít zájem, a ať už to už je jedno, jestli pocházíte z akademického prostředí nebo ne, je velice zajímavá knížka Energy from the Vacuum, Concepts and Principles, kterou napsal Thomas E. Bearden, nebo Bearden, teď nevím přesně, jak se to čte. A tady to je velice zajímavá kniha, protože tahle ta kniha představuje to skoro, takovou bych řekl, Bible, ona je skoro více jak 900 stran velká a ta kniha představuje rozsáhlý teoretický i praktický rámec pro pochopení a využití energie z aktivního éteru v rámci elektromagnetických systémů. A tu hlavní myšlenkou je, že současná klasická elektrodynamika je založena na omezeném modelu, který svévolně vynechal systémy s nadbytečným výkonem. Čímž tedy způsobil to, že tady používáme ty energetické zdroje, které používáme a nepoužíváme svou energii. A ty kapitoly v těch knihách jsou velice zajímavé, protože oni pokrývají širokou škálu témat od redefinice času, kde vlastně autor hovoří o čase jako o formě energie. Takže já už jsem tady v některých minulých pořadech mluvil o Kozirovovi a o dalších, tak jak jsem teďka je zmiňoval, těchto vědcích, kteří definují čas nebo ho redefinují jako skutečnou, jako, že čas je energie. A ono to souvisí, že ta kniha skutečně redefinuje čas jako formu energie a přes reinterpretaci Whittakerových vlnových rovnic až po detailní popis konkrétních zařízení, jako je Motionless Electromagnetic Generator, vysvětlují mechanismy antigravitace a studené fúze. A význam toho díla spočívá skutečně v návrhu supersystému, který sjednocuje právě interakce mezi fyzickým zařízením a aktivním éterem, nebo věci, oni musí říkat vakuum, protože ono se to slovo éter je zakázané, a zakřivením časoprostoru, čím se vlastně otevírá cesta k čisté, levné a nevyčerpatelné energii. A vlastně čas je zhuštěná energie a tím ústředním pilířem té jeho práce v této knize je právě radikální redefinice času a jeho role v energetice. Je to velice zajímavá a velice fascinující kniha. Tady například jeden komentář na Amazonu, jsem to přeložil, kde ten člověk, je to zkušený inženýr v důchodu, říká, vzhledem k tomu, že Bearden v roce 2022 zemřel, je zajímavé, že jeho webové stránky byly odstraněny. Přál bych si, aby tato kniha vyšla v pevné vazbě, protože je příliš velká na brožovanou. Jsem důchodový inženýr a strávil jsem spoustu času doháněním více než 100 let nevydaných neakademických elektrických teorií souvisejících s obecnými vědami. Dosud to byla úžasná cesta. Ano, na univerzitách bylo mnoho věcí opomenuto. Nevím, zda to bylo záměrné nebo ne. Domnívám se, že to bylo proto, že mnoho z toho bylo považováno za okrajovou vědu a nebylo připraveno pro veřejnou spotřebu. Možná příliš nebezpečné v nesprávných rukou, to je můj odhad. Bearden sestavil nejlépe organizovanou knihu o tomto alternativním zdroji energie. Připomíná mi to Bibli. Pokaždé, když tu čtu stejné stránky znovu, získávám nový vhled do Beardenova myšlení. Tuto knihu bych doporučil každému inženýrovi a vědci. Pravděpodobně strávím roky tím, že budu tuto knihu číst znovu a znovu. V jeho knize je tolik informací a nakonec vymyslím jednoduchý experiment, ve kterém uplatním to, co podle něj Bearden pro nás měl na mysli. No a právě tahle ta teorie potvrzuje další výzkumy, já jsem to dal jenom jako příklad, další výzkumy toho, že čas je skutečně energie. A právě na Antarktidě a nejenom na Antarktidě, ale i Arktida, protože tam je velice důležité si uvědomit, že nejenom Antarktida je důležitá v rámci tady těchto jednotlivých výzkumů, ale i Arktida je velice důležitá. A tady jsou takové zajímavosti, že se dokonce zjišťujeme, že v podstatě už v 30. letech nacisté působili na Arktidě a měli dokonce i smlouvu povolení vlastně nejvyšších samozřejmě představitelů sovětské vlády a to už, ať už to bylo v roce 39 nebo 40, tak se vojenské lodě a vojenské ponorky bez problému pohybovaly v sovětských vodách Arktidy právě tady v těchto tajných jednotlivých tajných bázích, které jsou pod vodou a pod Arktidou jako takovou. Právě v těchto oblastech těchto časových anomálií. A já tedy teďka budu citovat takový, protože se chci dostat právě k této závažné teorii, o které chci mluvit, tomu mému chápání, jako proč je tedy ta Antarktida pod ledem, co se stalo, protože to je věc, o které jsem vlastně nemluvil a já jsem si tedy všiml, že nikde se o tom, o čem budu mluvit, se moc nemluví. A víte, mi to připomíná takovou tu příhodu, jako sedí Maruška u televize s manželem a říká: Hele, Franto, prosím tě, vem jogurt z ledničky. No tak Franta vstane, jde a říkám, otevře ledničku, dívá se. No Maruško, tady žádný, říká Franta, říká, tady žádný jogurt není. A paní Marie říká, pane bože, zase to samé. Tak přijde k té ledničce a říká, tak se podívej, vidíš to? Tady máš ten jogurt před očima. A ten Franta říká, tak to já jsem blázen, to je nějaký Matrix nebo něco. A Maruška mu říká, zase si vymýšlíš, nevymýšlej si nějaký, neschvaluj to, nesvadí to nějaký Matrix, prosím tě. Prostě jsi to neviděl. No a někdy skutečně my chlapi, jako když jdeme do té ledničky a manželky nás o něco požádají, tak prostě ten jogurt tam leží přímo před očima a my ho nevidíme, jo. No a právě i s tou Antarktidou to je někdy tak, že se může stát, že my před sebou vidíme něco. A nevidíme to, to je přímo, já tak, jak jsem to mluvil o těch pyramidách, že vlastně všichni hledají nějaké časové stroje pod pyramidami a teď tam přemýšlejte, jak to tam naskenovali, jo, ale prostě si neuvědomí, že nejsou časové stroje pod pyramidou, protože sama pyramida je časový stroj. Sama pyramida je časový stroj. To je důležitý rozdíl. A samozřejmě i v Antarktidě bylo nalezeno spoustu pyramid. A prosím vás, takové je tam pyramida jedna. Pro zajímavostku, to možná vy, kteří jste viděli třeba a History Channel, nebo se díváte na Alliance, jo, tak tam v Antarktidě našli pyramidu, která její vlastně délka a šířka vlastně toho je 2 kilometry. Můžete si představit, taková obrovská pyramida. 2 kilometry. Obrovské, něco obrovského. Takže vlastně my tam vlastně, když se díváme na tu Antarktidu, tak vlastně v všech těch alternativních zdrojích a v těch různých konspiracích, tak jakoby my tam, jakoby mi to připadá, jako že bychom měli ten jogurt vidět a my ho tam nevidíme. A co je tím jogurtem? Tak já vás možná tím překvapím, co to je. No je to led. Je to led. A teď si řeknete, zde je něco. Led, a co je na tom ledu takového zajímavého? No ten led je strašně důležitý, protože ten v rámci tady celý těch jednotlivých, celkového toho jednotlivého cestování v čase hraje obrovskou důležitou roli. A teď ještě otázka, jakým způsobem se vlastně ten led tam dostal. Samozřejmě, jak jsem říkal, Hapgood, jsou na to různé teorie těch 12 000 let, já se mu k tomu dostanu. Ale já teďka bych z této knihy rád citoval, protože tady je velice důležitá pointa, kde ta kniha ukazuje právě na něco, kde já jsem prostě pochopil, jak to mohlo být. Je to něco velice zajímavého a fascinujícího. A jak říkám, já jsem se to nikde tedy nedočetl, že to takhle bylo. Je to moje teorie, je to moje, bych řekl, možná až šílená konspirace a já samozřejmě si nedělám žádné právo na to, že to tak je. Prostě mě to napadlo, mohlo by to tak být, ale jestli vy najdete někde, pište mi na můj e-mail informace, jestli nějaká knížka nebo nějaké články existují v jakémkoliv jazyce, to je jedno, nebo jste někde o tom slyšeli, budu velice rád. A teď se dostanu k tomu, k té právě věci. Budu citovat ze strany 604 tady této knihy, aby jsme byli konkrétní, že si tady někdo nevymyšlí. Takže ta kniha se ještě jednou jmenuje Energy from the Vacuum a Concept on Principles. To vacuum si přeložte, že to je éter. Jo? Thomas Burden. Tak a budu tedy citovat strana 604. Lze se domnívat, že skutečný záporný, a ještě upozorní, bude to trošku těžké pro některé, ale já to potom řeknu znovu, zkráceně a vysvětlím, o co jde. Ale chci tu citaci uvést, aby jsme trošku tady měli odbornost. Lze se domnívat, že ta část se jmenuje navrhované zóny obrácení času a jejich účinky. Lze se domnívat, že skutečný záporný odpor zahrnuje obrácení času, což je podle Pauliho vyloučení přípustné pro bosony a možná i pro fermiony v sudých počtech, které se chovají jako kvazibosony, možná pouze v zóně obrácení času. Současný autor navrhl mechanismus interakce fotonů pro tok hmoty časem v roce 1971, přičemž první publikace se objevila o 2 roky později. V rozšíření tohoto mechanismu autor navrhl, že zóny obracení času mohou nastat v momentálních lokálních oblastech v polovodičových materiálech nebo elektrolitech. To předpokládá, že zákon přitažlivosti a odpudivosti nábojů je momentálně obrácen v důsledku časového stresu nebo čerpání v časové doméně a stejné náboje se mohou momentálně přitahovat. Vydržte, už bude konec. V kapitole 10 jsme použili tyto zóny obráceného času k vysvětlení anomálních výsledků asi 600 úspěšných experimentů se studenou fúzí po celém světě. Více jak 600 úspěšných experimentů, vědecky dokázaných hmatatelných experimentů v laboratoři. Ne nějaká teorie nebo matematika, víte, protože matematicky vy můžete si vymyslet skoro všecko. Víte, teď nechci urazit samozřejmě pane profesore matematiky, ale matematika to je jak účetnictví. Jo? Tou matematikou můžete vymyslet spoustu věcí, ukázat, jo? A tak jako účetní, ty si taky můžou pohrát s těmi čísly. Jo? To je takové hodně podobné. A to tak prostě, proto tady je ten rozdíl mezi tím Einsteinem, který tam všechno tvořil oficiálně, protože on jednu věc říkal a druhou samozřejmě v těch tajných programů vojenských dělal, ale oficiálně takhle vystupoval a ukazoval některé věci. A Nikolou Teslou, prostě Nikola Tesla byl praktik. Jo? Ten prostě nemusel nic. Samozřejmě, že byl skvělý matematik, ale on to prostě rovnou dělal, ty věci. A teď budu citovat dál. Uvedli jsme také přesné nové jaderné reakce pro produkci anomálního deutéria, tritia a alfa částic z mnoha těchto experimentů. Při silném namáhání experimentálně známo anomální přitahování z hluku stejných nábojů, například v experimentech Shouldersa a patentovaných procesech. A teď pozor. Když došlo k náhlému zkratu výstupních vodičů, svítová vakuového, tedy etrového triodového zesilovače, došlo spíše k extrémnímu ochlazení, než k zahřátí. Na zkratovaném kontaktu a vodičích se okamžitě vytvořila námraza v důsledku náhlého extrémního ochlazení kovu vlhkosti ve vzduchu, což dramaticky ukázalo spíše konvergentní proces energie než divergentní. A teď vysvětlím jednoduše, o co jde. Představte si mikroskopické bubliny v hmotě, budeme jim říkat zóny obrácení času, kde fyzikální zákony, jak je známe, přestávají platit. A tady autor tvrdí, že v těchto zónách se díky fenoménu záporného odporu může čas lokálně obrátit. Co se stane, když se čas otočí? Pravidla se převrátí. Stejné elektrické náboje, které se normálně nenávidí a odpuzují, se najednou začnou přitahovat. Právě tato zakázaná přitažlivost vysvětluje anomálie ve více než 600 experimentech se studenou fúzí. A nehmatatelnější důkaz? Svítův vakuový zesilovač. Když u něj došlo k náhlému zkratu, Nestalo se to, co čekáte. Žádný záblesk, žádné roztavené dráty. Naopak, systém místo vyzáření tepla energií vdechl zpět do sebe, vcucnul zpět do sebe. Dráty se okamžitě pokryly námrazou. Místo exploze, rozptýlení energie, došlo k implozi, konvergenci energie. A v těchto zónách prostě oheň nestudí, ale rovnou mrazí. A já to prostě říkám právě v kontextu té Antarktidy, protože jestli vlastně se tam dělaly různé tyhle ty antigravitační pokusy a tyhle ty věci, které souvisely pochopitelně s Diglocke, s tím zvonem, které souvisely, prosím vás, protože tohle to souvisí, ten zvon, on nesouvisí jenom s nějakým létáním antigravitační talíře. O to tak pěkně vypadá, ale ono to hlavně souvisí právě s teleportací, no to právě souvisí s přemysťováním se v čase. Jo. A teďka otázka právě té otázky, jak to teda vlastně, ten led tam je důležitý, protože vlastně voda, jako zmražená ta voda, ona je v podstatě velice důležitý, je to vlastně takový krystal, je to paměťové, je to velké paměťové médium. A teď si představte, jaké obrovské množství ledu to je, jaké obrovské množství pro používání tady této technologie je to množství toho ledu. A teďka jak to množství ledu se vzalo, jo? Nebudeme se teďka bavit o miliony let. Zkuste si představit, že vlastně mohlo k této situaci dojít už v 17. století, protože když se díváme zpětně na mapy logicky, tak vidíme, že v tom 16., 17., 15. století já budu v těch dalších pořadech ty mapy ukazovat, budeme to probírat, tak, protože je takový úvod, ale to vám chci říct, je důležité, tak najednou prostě uvidíme to, že vlastně tak tam normálně žijou lidi, to normálně to je bez ledu, a není to jenom ta jedna mapa, těch map je hodně, tak jako jak je to možné, a teď najednou, a takže vlastně, jak je možné, že během takového krátkého momentu okamžitě došlo k tomu zmrazení. A teď ještě jednou opakuju, budu to jako vysvětlovat, proč nejsem zastánce tedy doktora Hebgooda a potažmo Einsteina, kteří hovořili samozřejmě o spoustu dalších alternativních věců, že vlastně došlo tedy k tomu samozřejmě okamžitě, protože se tam našli normálně mamuti, jo, ty mamuti jsou vystaveni, oni našli dokonce, že ještě u těch mamutů bylo prostě jídlo nebo v břiše ještě nestrávilo, protože proč? Protože i když vlastně ten mamut umře, tak on samozřejmě, i když umře, tak se tam stravuje to jídlo, co on snědl, jo, v tom žaludku. Ale prostě oni byli okamžitě zmrazeni. To vidíme na těch mnoha příkladech, jo, tady těchto zmražených. Takže k tomu to šlo skutečně okamžitě. Ale teďka ta teorie toho Hebgooda je nedostatečná, proč k tomu došlo. A nebo ty teorie, samozřejmě ti věci oficiálně budou říkat, no dobře, tak my tam vrtáme, teď to říkám zjednodušeně, omlouvám se všem panům doktorům, tak teď tam vrtáme a teďka najednou prostě tam my bereme samozřejmě ty vzorky a teď zjišťujeme, samozřejmě tam jsou kosmický práh a nějaké další věci a zjišťujeme, no tak a tady vidíme přesně v tom ledu, v těch vrstvách toho, jak to všechno historicky vypadalo, kolik to je, jak je to dlouhé všechno. No tyhle ty věci. Dobře? A to je jedna z možností a já trošku chci teďka tady říct, jako, že já to vidím trošku jinak a budu to teda vysvětlovat, proč to tak vidím. Jo? A to je taková velice zajímavá fascinující. Ještě potom dojdeme samozřejmě k vysvětlování toho klasického k těm červým dírám, to je klasický einsteinovský pohled, tak jak to vidíte i v těch science fiction a tak dále. A já vysvětlím trošku jiný pohled, který není einsteinovský, který právě vychází z výzkumu ruských a sovětských vědců, profesora Šipova, který je spojen s torzními poli a který je spojen s Akimovem, který tohle to dokázal jednotlivě. Jo? Takže to jsou skutečně zajímavé fascinující věci, takže se budeme jakoby v tom našem pořadu společně, my se budeme odklánět trošku od toho západního vysvětlování tady těchto věcí a budeme se dívat trošku na tu ruskou i ukrajinskou školu částečně, tady těchto vědeckou školu. A teďka se dostaneme k tomu bodu. A já jsem to nazval ten jogurt teda, to, co se stalo, nebo co si myslím, že se mohlo stát, tuhle tu konspiraci, týkající se, já jsem ji nazval, kryogenní geneze Antarktidy. O co jde? Je to fascinující a zároveň děsivá hypotéza, která dokonale zapadá do fyziky, kterou popisuje právě ten Tom Burden v té bichli těch 900 stránek, kterou jsem mu trošku četl. Tam, jak si ještě vzpomínáte, já jsem před chvilkou, jak jsem četl o tom zmrazení, jo, tyhle ty věci, to je důležité. A kterou naznačují experimenty Floyda Sweeta. Pokud toto aplikujeme na princip zón obrácení času, time reversion zone, jo, a negativní energie v kontextu Antarktidy, tak si to představte jako z laboratoře, když to přeneseme teda na celý kontinent, takhle, v tom velkém měřítku, ono se to tam jen to zvětšíme, jo. V kontextu Antarktidy tak to vypadá, že je to jedna z možností výkladu, kromě tedy té katastrofy v 17. století, anebo té katastrofy, která byla před 12 000 lety, jak se to tedy klasicky v tom alternativním prostoru vykládá. A já se pokusím tady toto, co tedy předpokládám, jste ještě nikdy neslyšeli, a já jsem to tedy přiznám nikde nečetl, a jestli to někde je, tak budu velice rád, když mi to řeknete nebo napíšete. Jo, tady tuhletu věc. A já se pokusím zkonstruovat tento model, konspirační model kryogenní geneze Antarktidy. A ta hypotéza jsem ji nazval éterická, tedy éter, éterická precipitace a vakuový kolaps. Co myslím precipitace? Jde mi o bleskovou materializaci ledu, kde obrovský stres ve vakuu, tedy v éteru, způsobí, že se virtuální fotony a částice z éteru vysrážejí do naší reality ve formě hmoty, konkrétně krystalických struktur ledu. Jde tedy o okamžité zhmotnění éteru v takovéto obrovské míře. A teď si vlastně představte Antarktidu před katastrofou. Mírné klima, bujná vegetace, žádný led, samozřejmě ty mapy to ukazujou, jo? Vidíme i ty zmrznuté, že jo, mamuty a další zvířata. No a někdo nebo něco spustí zařízení fungující na principu masivního generátoru skalárních vln, který vytvoří zónu obrácení času nad celým kontinentem. A jestli tohle to udělá, co se stane v následujících sekundách, nebo co se stane během milisekund? Super vakuové sání tepla. Negentropická impluze. Jakmile se aktivuje toto pole, dojde k jevu, který jsem vysvětloval u toho svítova vakuového zesilovače, ale v měřítku miliardkrát větší. V normální fyzice teplo sála, rozpíná se a tady v tomto procesu se obrátí. Energie konverguje. To znamená, prostor na Antarktidu se stane černou dírou na teplo. A efekt? Teplota nepadá postupně. Dochází k okamžitému odsání veškeré tepelné energie z hmoty, vzduchu i země do vakuové domény, do éteru. Teplota padá k absolutní nule minus 273 stupňů během zlomku sekundy. A ta druhá fáze je zhmotnění éteru. A toto je klíčová otázka. Atmosférická vlhkost by byla na vytvoření kilometrových vrstev ledu by nestačila. To je jasné, jo? Prostě nemůže, prostě, jo? A kde se tady vzala ta voda, která se zmrazila? No to je takový oříšek, znáte ten film s Luďkem Sobotou, jo? Jak tam ten překladatel říká, no to je takový, jak to přeložit, takový oříšek, kolik třešní, tolik višní, no a to je skutečně takové trošku těžké vysvětlit. Ale když se vrátím k té, podle té Birdenovy fyziky, je vakuum, což je tedy éter, plné energie a potenciálu. A vlastně při těch silných skalárních interakcích dochází k transmutaci energie na hmotu. Takže vlastně ten mechanismus, stejně jako v té studené fázi, kterou jsem popisoval a citoval, vznikají tedy nové částice v podstatě z éteru, kde dochází k masivní materializaci. A ten obrovský stres ve vaku způsobí, že se vlastně ty virtuální fotony a částice z éteru vysrážejí do ledu. Jo? A protože vlastně ten systém v režimu extrémního ochlazení, tedy té konvergence, tato energie se nemůže projevit jako oheň, musí se projevit jako nejstabilnější krystalická mřížka v daných podmínkách. A ten vznik ledu z éteru, to vakuum, tedy doslova samozřejmě éter, ten éter vyplivne hmotu a v tomto případě se energie éteru transmutuje přímo do krystalických struktur vodíku a kyslíku do ledu. A není to jakoby, že sníh padá z nebe nebo z mraku. Je to led, který se zhmotňuje přímo v prostoru. Ten vzduch se mění v led. Prostor mezi stromy se mění v led. Jak když bych to měl v podstatě vysvětlit, tak si vemte, když se vrátíme k Mendelejovi. Vy, kteří samozřejmě jste studovali chemii, nebo už určitě jste to slyšeli, to není nic nového, ale já to řeknu, že to je důležité. Mendelejev napsal článek, který má asi takových 60-70 stránek, ho tady mám z ruského archivu v ruštině, ho tady mám, je to staroruština, ale překousal jsem se s tím, pochopil jsem to, přečetl jsem to hodněkrát. A on v podstatě říká, on mluví, on vlastně i v té své tabulce, která vlastně vyšla, ta učebnice chemie, která ona vyšla v Petrohradě, to první vydání, pouze první vydání, tak v té učebnici je tabulka Mendelejeva a ta začíná nulou, nezačíná jedničkou, tak jak máte ve škole. Můžete si to ověřit, začíná nulou. A proč začíná nulou? Ten první prvek, který tam je, tak on ho Mendelejev nazval Newtonium, podle tedy nadčest Isaaca Newtona. On mu v podstatě hovoří o éteru. Ale on se nedívá, on se dívá na éter jako na v podstatě věc, z které vychází veškerá hmota. On to popisuje tedy v tom 60-70 stránkovém dokumentu velice podrobně, kde vlastně z chemického pohledu, ne z pohledu fyziky, ale z pohledu chemie, hovoří o té materializaci, že éter, tedy z éteru vychází všechny tyhle ty chemické prvky, jo, k té materializaci. A teď, když se podíváte, oni existují, když si zadáte, existují videa, kde uvidíte prostě v létě nebo na jaře většinou, ve Spojených státech najednou ze země vyrůstá led. Není to jako ty klasické ledové tsunami, jo, jak vidíte, že je zamrzlé jezero a teďka ten led postupuje. Jo. To já nemluvím o tom. Já mluvím o tom, že normálně máte prostě na barak, jo, máte tam trávu a najednou z ničeho nic vám tam začíná vyrůstat prostě led. A on roste a teďka vám prostě jde do toho baraku. Jsou na to videa. Jo? No a odkud se ten led bere? Je 15 stupňů, 18 stupňů. Kde se ten led bere? No samozřejmě, že se bere z éteru. To je jeden takový, je to zdokumentované na videu, to je jeden z takových jasných příkladů a důkazů toho, že éter materializuje tady tento led. A teďka. Tato hypotéza, to, kterou jsem řekl, vysvětluje anomálii množství ledu. Pokud by šlo o běžné sněžení, trvalo by to miliony let, než by se samozřejmě taková vrstva vytvořila. Jo? Ale pokud přijmeme teorii zón obrácení času, led vznikl jako vedlejší produkt konvergence eterické energie do hmoty při náhlém katastrofickém ochlazení. Je to dokonalá past, okamžitá, nevyhnutelná a v podstatě vymrzlá éteru. Takže vlastně tady se dostáváme do bodu, kde já samozřejmě v těch dalších pořadech, protože už teďka na to nemáme čas, ale budu vysvětlovat tyhle ty principy. Nicméně myslím si, že je ještě dobré, abych vysvětlil jednu takovou věc, která souvisí, a to je ta torze a geometrie časoprostoru. Protože když se budeme bavit o časoprostoru, tak to si myslím, že je důležité. Jo? Klasická Einsteinova obecná teorie relativity popisuje gravitaci jako zakřivení časoprostoru způsobené hmotou, tedy energií. Ale byl človíček, který se jmenoval Élie Cartan, významný francouzský matematik, v roce 1922 navrhl, že to nestačí. Tam prostě musí být ještě chybějící prvek. A tím chybějícím prvkem je spin. A Einstein pracoval s hmotou, ale hmota má i vnitřní moment hybnosti. To je spin. A Cartan si uvědomil, že pokud vlastně hmota zakřivuje prostor, její rotace, tedy spin, by měla prostor kroutit. A to je právě otázka torzního pole. A toto kroucení se nazývá torze, nebo torzní efekt. A v této teorii tedy časoprostor není jen zakřivený, ale i zkroucený. Jo? A v kontextu právě těchto pokročilých teorií, právě v té ruské škole, té torzní fyziky, jak to profesora Šipova nebo Akimova, který to jsou, když si najdete profesor Šipov, najdete stránku, máte tam 100 článků, 150 článků jejich výzkumu, máte tam pokusy, které o tom jasně hovoří. Není to někde nějaká alternativní nebo konspirační teorie, to jsou vědecky dokázané věci. Je toto pole považováno za samostatnou fyzikální entitu, která existuje vedle gravitace a elektromagnetismu. Takže máme torzní pole, máme gravitaci a máme elektromagnetismus. A proč je to důležité? No, protože tato hypotéza má zásadní dopady ve dvou rovinách. Ve standardní teoretické fyzice. Odstranění singularity. V klasické relativitě končí vesmír v singularitě, velký třesk, jo, s nekonečnou hustotou. Pokud započítáme Cartanovu torzi, tak při těch extrémních hustotách vzniká odpudivá síla způsobená interakcí spinu, která brání kolapsu do nuly. A vesmír by se tak mohl spíše odrazit, než vzniknout z ničeho. A když to propojíme s kvantovou mechanikou, tak standardní relativita se špatně snáší s kvantovou mechanikou, kde je spin zásadní. A ta Einstein-Cartanova teorie je považována za realističtější krok ke sjednocení těchto dvou světů, protože spin bere jako geometrickou vlastnost prostoru. A právě tenhle ten alternativní výzkum, když vezmeme, že v oblasti, která je důležitá, je to torzní pole často chápáno jako informační pole. Jo, zatímco elektromagnetismus přenáší energii, tak to torzní pole může přenášet informaci strukturu bez přenosu energie a to teoreticky okamžitě nad světelnou rychlostí. Okamžitě. Takže vlastně vysvětlení těch neviditelných jevů, jo, kdy vlastně ti badatelé jako André de Belisal nebo další francouzští badatelé, oni popisují efekty, které nelze vysvětlit čistě elektromagneticky. A to torzní pole poskytuje matematický a fyzikální rámec pro tyto jevy a vysvětluje, jak může vlastně tvar nebo rotace ovlivňovat fyzickou hmotu na dálku. A ta zmínka právě, co je důležité, to setrvačné pole je klíčová pro pochopení toho, že rotace, jako jsou gyroskopy, spiny částic, může generovat měřitelné efekty, které nejsou gravitační ani elektromagnetické povahy. Takže vlastně ten Cartan poskytl geometrický důkaz, že rotace je stejně fundamentální vlastností prostoru jako hmota. A to dává právě ten teoretický podklad pro existenci sil a polí, která moderní mainstreamová fyzika často zanedbává, protože torze je při běžných hustotách velmi slabá, ale která jsou naprosto zásadní pro pochopení jemnohmotných interakcí. A tohle to je právě velice zajímavé a velice fascinující, kdy vlastně my tyhle všechny věci spojím a budu je vysvětlovat právě v kontextu těch jednotlivých pokusů a právě v kontextu toho cestování časem a těchto jednotlivých, řekněme, časoprostorových anomálií, které jsou právě dělány vlastně na Antarktidě. A nejenom na Antarktidě, ale i v Arktidě. Jo? Takže tohle to je. A to jsem se trošku musel zdamlit, promiňte mi to, že jsem trošku začal tady některé věci citovat, nebo musel jsem se trošku i vědecky opřít o to, že existují skutečně vědci s výzkumem více jak 30 let, že skutečně, které jasně ukazují, výzkumy to dokázaly, že čas je energie. A že na Antarktidě a v Arktidě, jo, v těch místech je čas má vyšší hustotu. A ta vyšší hustota je velice důležitá. Podívejte se, Grónsko taky. ta tajna z 60. let, ta tajna, a není tam jenom jedna, ale to, co my víme z dokumentárních pořadů z 60. let, ta tajna samozřejmě vojenská základna Spojených států, ta tom, kdo v tom Grónsku je, ona se nestratila, oni to tam nevím, jestli to bylo, s kým to dohromady dělali, ale prostě ta tam je, jo. Takže a ty jednotlivé věci potom souvisejí, takže potom, když, aby jsme vlastně chápali tohleto, aby jsme to pochopili, potom to gro, o kterém se všude mluví, tedy že samozřejmě jsou tam ty různé civilizace, jo, jestli jste viděli Muži v černém, no tak jak oni tam prostě chodí, jo, tak tam to bylo tehdy v Americe, no, tak si představte, že to je prostě pod tou Antarktidou, ale proč to, ale nepotřebujete ani nějaké krystalové město. Jo, toho ledu je tam tolik, že to pro té technologie, která tam je, nebo ty technologie, které se používají, jo, tak ty hrajou velice důležitou roli. Jo, takže to jsem chtěl, už je konec, je 56, tak tím jsem to chtěl uzavřít a chtěl jsem otevřít toto velice zajímavé a fascinující téma, takže my, když se budeme dál bavit, tak právě už se budeme trošku dívat právě s optikou na tyto věci skrze tady tuto velice zajímavou, fascinující věc, jako co se týče těchto časových technologií a těchto věcí, které probíhají právě, já osobně věřím, a podle i těch jednotlivých, podle té dokumentace, podle těch jednotlivých knih, které samozřejmě jsou až dostupné některé v češtině, nebo v angličtině, v ruštině, nebo v jiných jazycích, co se týče Antarktidy. O Arktidě to sice míň, ale i těch je taky spoustu zajímavých informací, fascinujících toho, co se tam dělo a co tam vlastně nacisté už během vlastně druhé světové válce v roce 1939-40 za povolení sovětských orgánů dělali. Tak. Teď bych to teda, Pavlíku, uzavřeli 57.
Ano, výborně. Výborně. Bylo to velmi zajímavé, ano. Velmi, velmi sugestivně pojaté, vysvětlené. Moc se mi to líbilo. Takže jen tak dál, Zděndo. Věřím,
tak to jsem rád.
Věřím, že i posluchačům a divákům se to líbilo a že nás příště zase budou poslouchat. Jak tak na to koukám, tak příští týden to nebude. Ne, bude vlastně, bude. Ano, ano, ano. Příští týden opět, teda ve středu. Jo, takže tento máme příští týden 4. února. Bude pořád se Zděndou Sýkorou v tento čas zase ve středu od 21 hodin. Pak 14 dní ne. Pak ještě 25. února. Od zase 20 hodin, taky středa, no a potom už najedeme podle všeho od 3. března na pravidelný 14-denní pořady v úterý od 19 hodin. Tak, to je asi tak všechno ode mě, já se s vámi taktéž loučím a se mnou se uvidíte zase až teda v pondělí a to bude v klasickém pořadu s Jardou Chvátelem od 21 hodin, to už bude, 23, ne, to už je, sakra, jak to máme teď, koliká to je dneska, 25, ne.
Dneska je 28.
Já už jsem tady zase už až v březnu pomalu.
Dneska je 28.
Ano, já už jsem v březnu tady, takže ano, 28, takže to už bude
2. února.
Ano, dobře, takže 2. února v pondělí, ano. A ve středu 4. se Zděndou. Tak, to je všechno. Mějte se moc krásně, Zděndo.
A ještě prosím tě, počkej chviličku. Já jsem chtěl ještě jenom posluchačům říct, že když máte nějaké zajímavé knihy nebo články, informace o tom, co jsem říkal, klidně to pošlete na radio@mysteriumundi.cz. Jo, já se na to budu těšit. Nebo komentujte v YouTube a chtěl jsem všem moc poděkovat, že jste si nás naladili s Pavlíkem a děkuji moc za váš čas a děkuji za všechno.
Já taktéž. Co víc tomu říci? Mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj. A se mnou teda v pondělí a s Jardou Chvátelem nashledanou. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.